digterliv af Henrik Pontoppidan. Indlæst af Christoffer Hundsdal, lydbog.com. Der stod en ung digter i den store forlæggers venteværelse. Hans hår var langt. Hans kind var bleg. I hans mørke øjne lugede flammer af begejstringens hellige ild. Han holdt under armen en pakke sirligt beskrevne blade. Det var digte, fødte af hans længsel, hans vemod, hans bange håb, natteblege drømmebørn, som han nu ville sende ud i verdens lys og tummel. Han bankede frygtsomt på døren og trådte ind i den store forlæggers privatkontor. Ind i digterkunstens allerhelligste, hvor igennem vejen gik til Parnasset og udødeligheden. I det høje, med bøger og digterbyster stilfuldt udstyrede rum, sad forlæggeren ved et skrivebord så stort som et kirkealter. Han var en lille mand med langt mørkt skæg, guldlornet og spejlblank isse. Med en alvorsfuld håndbevægelse hilste han på den blege yngling og bad ham tage plads, hvorpå han straks gav sig til at gennemblade hans digte. Imens sad den unge mand med banken i hjerte på kanten af en stol, og det var for hans øjne, som om alle digterbysterne rundt om begyndte at smile medlidende. "De har talent, min herre," udbrød endelig forlæggeren. "Slid ser jeg straks med et halvt øje. Men tillad mig, hvad er det dog for nogle underlige gammeldags ting, de her har skrevet? Alene den titel, min herre. Alfe blomster. Hvad vil det sige? Og ved sådanne latterlige emner. Til månen. Nattesuk. Hendes lokker. Ved de hvad? Sådan noget er alt for gammeldags. Den slags drømmerier er publikum sandelig blevet kede af for længe siden. De er ikke fuldt med tiden, min herre. De har ikke set, at digterkunsten har brudt sig i nye baner. At den har taget de store samfundsspørgsmål op til drøftelse. At den skånselsløst afdækker tidens bryst. Uden sky skildrer menneskelivet med dets kamp og strid og sorg og savn i hele dets knugende elendighed. Har de ikke læst mit forlags sidste fortræffelige roman, Skarnkisten? Åh, den burde de sandelig studere. Kan de skrive mig sådan et værk, min herre? Skal det være mig en fornøjelse at forelægge det? Jeg tør der indestå for, at de skal blive berømt. Den unge digter gik hjem til sit kvistkammer, kastede straks sine vers på ilden. Den store forlæggers ord var faldende som gløder i hans sjæl. Hvor havde han dog haft sine tanker henne? Hvorledes var det dog gået til, at han havde kunnet være så døv for tidens røst? Han satte sig straks til at arbejde. Nat og dag blev han siddende ved sin pult, og mens hungeren huserede i hans tarme, og kulden blånede hans fingre, skriftede han for papiret al sin egen kummer. Skildrede sig sit eget livs bitre nød, dets kamp, dets savn og bristede forhåbninger. Og år gik efter år. Til fuldbordet skulle værket udgå fra hans hænder. Hele sin sjæl ville han ånde ind i disse blade, der skulle give hans navn udødeligheden. Da værket endelig var færdigt, sendte han det til den store forlægger, og ugedagen efter stod han atter i det allerhelligste. Her var der imidlertid foregået en forandring. Rundt om stod dybe lænestole og vellystige bløde divaner, halvt tildækket med brogede panterskin. På væggene hang guitarer og tamburiner, og på skrivebordet var der anbragt en stor alabastgruppe, forestillende tre nøgne bagandiner med drueklaser i de opløftede hænder. Forlæggeren selv var blevet rund og fed. I stedet for det alvorsfulde profetskæg havde han anlagt sig en fiks mustache. Og på silkeopslaget af hans lille fløjlsjakke var der festet en duftende rose. "Ja, min herre," udbrød han straks, Jeg har nu læst deres bog, og jeg må gentage, hvad jeg sagde dem sidst. At de er et talent, måske et geni. Men hvorfor følger de dog slet ikke med tiden, kære? Hvad er det dog for nogle mørke, uhyggelige skildringer, de her har givet mig? Alene den afskrækkende titel, I armods arme. Det er dog virkelig alt for gammelt. Sådan noget vil folk slet ikke have mere, herre Gud. Hvorfor skal også alting være så trist og grumt? Se dem dog om, menneske. Så længe verden endnu har sol og druer og skønne kvinder, hvorfor skal vi da gøre den til et eneste ådsel stinkende hospital? Det undrer mig virkelig, min herre, at de, der dog så åbenbart sidder inde med et rigt og frodigt talent, at de ikke har givet agt på publikums tydelige udtalte trang til at der hører livets lyst og glæde besunget. Gå hjem, kære ven, og skriv et rigtigt sprudlende og farverigt digt. Og jeg tør love dem, at de ikke kommer til at fortryde det. Halv de blinde tumlede digteren ned ad trapperne og ud på gaden. Stormen jo om hushjørnerne, og regnen piskede ham i ansigtet, i det han med lange skridt sneg sig igennem byen. Da han nåede kanalen, standsede han et øjeblik betænksomt. Derpå lod han sit tunge manuskript glide ned i de mørke vande. Så skyndte han sig bort og gik hjem til sit kolde, ensomme tagkammer for at forkynde livsglædens evangelium. Og atter begyndte de lange dages og nætters feber. Men mens han sad der i sit fattige lampeskær, var det for hans funklende øjne, som om kammerets nøgne mure løftede sig på stensøjler, og over hans hoved vælvede sig buer af marmor og broget mosaik. Gennem vinduet skuede han ud over solbeskinnede lande med bjerge og blå søer, i hvis våger himmelskønne kvinder badede sig. Han mærkede duften af blomster, af frugter og fine olier, og luften omkring ham genlød af underdejlig musik. Og årene gik, men han mærkede det ikke, og hans hår grånede, men han så det ikke. Han havde næppe det skimlede brød, og klæderne hang i pjalter om hans ynkelige lame. Men han følte sig som en konge, der ejede den evige ungdom og herskede over alverdens skatte. Så stod han endelig atter hos den store forlægger. Også denne var i mellemtiden blevet gammel, og i kontoret var der faldet tomme tykt støv over bøger og byster. De bløde divaner og de spraglede panterskin var borte, og i stedet for de tre bakantiner stod der på det alterstore skrivebord en kristusfigur med udbredte arme. Min herre, læspede forlæggeren. Han nærmede sig i lange sorte klæder med hvidt slips, hovedet på hæl, og hænderne foldede foran brystet. De har behaget at tilsende mig et værk, der rent ud har forfærdet mig. Jeg begriber ikke, hvorledes de for alvor har kunnet tro, at jeg ville kunne forelægge det. Alene den titel, min herre, Elskovs fantasier, slet vil publikum slet ikke længere have. Familiefædrene forbyder os på det bestemteste at tilsende dem den art poesi. Jeg nægter stadig ikke, min kære herre, at de har talent. Betydeligt talent. Jeg ser det med et halvt øje. Men de har, tillad mig, aldrig forstået at følge med tiden. Det tilsendte værk tør jeg altså desværre slet ikke befatte mig med. Skulle de derimod have nogle salmer, en prædikensamling, eller skulle jeg kunne formå dem til at skrive en liden på stilje, skal det være mig særdeles kært, er der at forhandle med dem. Nu kan de jo tænke over mit forslag. Jeg tør indestå dem for, at de ikke vil komme til at fortryde det, ifald de skulle gøre mig den glæde at tage det i betragtning. Farvel i Jesu navn. Vor Herre være med dem. Den gamle digter stod fortumlet. Han syntes igen at se alle de støvede digterbyster smile med ynkfuldt ned til ham. Så vandrede han hjem til sit tomme tagkammer og hængte sig. Her slutter Digterliv af Henrik Pontoppidan.